Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Я називаюся Максим Приступа. Це програма «40 хвилин про головне». І в ефірі Радіо Марія я радий вітати одного із найрейтинговіших священиків, якщо вимірювати це в переглядах на YouTube-каналах. Це отець Роман Вратковський, священик Української греко-католицької церкви, лідер спільноти «Галилея», село Преображенка Дніпропетровської області, одноіменна парафія Преображення Господнього. Слава Ісусу Христу, отче, мир нам!
Слава Нікі Богу! Вітаю, Максим!
Отже, ми з вами мали вже двічі, здається, зустріч на платформі Радіо Марія. Слухачі були надзвичайно задоволені нашою розмовою, особливо тим, як ви ділилися живою вірою, тим, що сам, власне, переживаєте. Сьогодні ваша область, точніше, область, в якій ви перебуваєте, є під великою загрозою. Загрозою обстрілів, окупації і так далі. І ми добре розуміємо, що Українська греко-католицька церква, вона далеко не є в милості ворога, тому що ця церква позиціонує себе постійно як церква патріотів. А ми добре знаємо, що багато років ви формували свою парафіяльну спільноту села Преображенки, будували храм, громадили там людей, мали гарні, добрі, корисні для церкви і суспільства проекти. Як ви почуваєтеся зараз, будучи там в селі Преображенка? Як почувається ваша спільнота? Чим живе парафія, зрештою?
Дякую за запрошення. Маю велику честь бути з вами, поділитися тим, чим живемо, що переживаємо, що відбувається. 5 років я є на цій парафії Преображення Господнє в селі Преображенка. 5 років я преображаю село, і 5 років мене преображають. Зараз, на даний момент, парафія згуртувалась, як ніколи. Війна дійсно об'єднує. Нічого так не об'єднує людей, як спільна біль і спільний ворог. Багатьох людей, ми як парафія, плюс місцева влада, самооборона, волонтери, наскільки згуртувалися, насправді діємо як один організм в унісон. Організували дуже багато волонтерської допомоги. Ми як парафія маємо можливість, дякуючи спільноті «Галілея», яка є на західній частині України, в Польщі, які також мобілізувались і організували велику кількість допомоги гуманітарної. На даний момент ми вже допомогли різним госпіталям у Дніпропетровській області, у Дніпропетровщині, у місті Дніпро, місто Харків, малозабезпеченим сім'ям, дітям, різним сиротинцям, військовим, блокпостам, тероборони. Так, тут можна перераховувати. Це є спільна праця. Ми би самі нічого не зробили. Це є спільний такий проект зараз завдяки спільноті «Галилея», яка є на західній частині України, також в Польщі, і нашим братів і сестер, які є за кордоном. Насправді, коли всі вчули, що війна, всі дзвонили до мене і питали: «Отче, чим я можу допомогти?» А чим я можу допомогти? Ну, і ми в перший день, коли вже був цей 24 лютого, коли був напад на нас, ми розуміли, тобто я чітко розумів, що потрібна буде велика волонтерська гуманітарна допомога, ну, ці перші етапи. І спільнота насправді організувалась завдяки структурі спільноті «Галилея», яка була на той час. Тобто ми змогли організувати, я би сказав, на такому високому рівні допомогу. З західної частини України ми возили по 10, і далі возимо по 10 бусів гуманітарної допомоги на схід. Звідси ми ті буси зразу загружаємо людьми, евакуюємо людей. Понад 700 людей, жінок і дітей, своїми силами ми змогли евакуювати.
Це є Маріуполь, спільноти Запоріжжя, Дніпропетровщина. Спільноти «Галилея», так? Це є проект спільноти «Галилея», так?
Так, так. Це те, що ми зробили як спільнота «Галилея». В даний момент робимо це. Це завдяки нашим зусиллям як спільноти, так? І наш велика подяка спільноті «Галилея» на західній частині України. Це є Івано-Франківщина, це є Тернопільщина, це не і Львівщина, де... Не буду зараз точні числа, щоб я не помилився, десь від 200 до 300 людей в себе прийняли по домам. Вони дали їм опіку, дали їм житло. Ну і також ми як спільнота не просто поселюємо людей, ми на місці організовуємо опіку духовну, психологічну, щоб ти за тими людьми також дивились, забезпечували.
Отже, напевно, що багатьох шанувальників спільноти Галілея цікавить, чи в безпеці ви, чи безпечно знаходитися сьогодні у вас там на парафії, в селі Преображенка.
Знаєте, безпека, сьогодні ми вже не розуміємо, де є безпечно, а де не є безпечно.
Слово, ну, знаєте, таке, там, безпека... там, де не шумить канонада, де не здригається земля, я думаю, що там принаймні десь
візуально. Я розумію, за що ви говорите. Моя сім'я, слава Богу, є в безпеці. Ми всю парафію, де є жінки, маленькі діти, ми змогли евакуювати і поселити до наших братів-сестер на західну частину України, для того, щоб чоловіки могли спокійно тут допомагати. І насправді це звільняє, бо коли твоя сім'я є тут, в тебе руки зв'язані, ти нічого не можеш зробити, ніде не можеш поїхати. Пару днів тому я їздив аж під Донецьк. І найчастіше, знаєте, коли є сім'я тут, то переживаєш більше за них. Втратив. Тільки над нами літаки, ракети. Угу. 30 кілометрів від нас вже є фронт, це є за Запоріжжям, бо ми недалеко від Запоріжжя. Там є фронт. Але я вже пережив свій фронт ще в 2014 році, тому я знаю, що таке війна. Угу. Знаю, що таке зриви, снаряди. І, знаєте, довіряєш Богу. Війна учить довіряти Богу. І я на війні завжди люблю цитувати 90-й псалом, 11-й вірш. Бо ангелам твоїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах. І на руках тебе носитиме, щоб не спіткнулась нога твоя об камінь. Я насправді живу тим словом.
Тобто ви радите тих, хто зараз є під обстрілами, от читати 90-й псалом, особливо цей вірш?
27-й псалом. Навіть війна настане проти мене, не буду я боятись. Я раджу солдатам, які зараз є, людям, які є під обстрілом, цитувати псалми, читати псалми. Бо Євангелія читати важко, роздумувати важко, коли страх атакує, але коли читати, проголошувати псалми, воно дає силу. Угу. Дає силу не зійти з розуму, дає силу не піддаватись паніці страху, дає силу, таку довіру, що Бог насправді біля тебе і оберігає тебе.
Дуже сильно. Скажіть, от про страх, раз ми вже заговорили про обстріли, от страх, він з'їдає людину, паралізовує страх. І напевно, що ми всі чи пережили, чи переживаємо зараз певний етап страху. Які поради ви би дали тим людям, котрі зараз бояться? І їхній страх оправданий, бо вони сидять, можливо, десь в заблокованому, заваленому підвалі у Маріуполі, чи, можливо, їхні родичі, чиїсь родичі сидять в тому підвалі, і в них є страх за те, чи живі вони. Ось, ну і так далі. Ці ситуації, ситуативності можна було б перераховувати. От як долати цей страх? От від вас, як лідер,
Страх буває реальний, який люди переживають реальну боротьбу, ну, бачать загрозу смерті. Таким людям я би порадив довіряти Богу. Але це, знову, це загальна така фраза «довіряти Богу», бо люди скажуть, як довіряти Богу, як я чую, що снаряди зриваються, так, бо тоді спрацьовує інстинкт самозбереження. І тепер, щоб цей страх не перейшов у фазу стресу, а в стресі люди роблять неадекватні дії, які найчастіше призводять до фатальних наслідків, тому в такому випадку потрібно мати, такий, я би сказав, надприродню довіру. Але цю довіру надприродню ти можеш мати тільки в цьому випадку, якщо ти мав довіру до Бога до цього моменту. Так? Якщо людина має довіру, що є якась вища сила, і що є Бог, який оберігає, і в цей момент ти насправді, навіть не віруючи в момент обстрілів, хоче вірити, що є якась надприродня сила, яка зробить так, що ці ракети, які летять в тебе, не будуть зриватися. Людина надприродньо хоче вірити, що є щось чи хтось, хто вбереже мене зараз в небезпеці небезпеці смерті. Тому я рекомендую таким людям насправді звертатись до Бога. Навіть якщо вони не вірили, що він існує, то своїми словами: Боже, оберігай, Боже, охороняй, Боже, веди. Якщо мають Слово Боже, то відкривати псалми. Люди, які є в зоні не ризику, але бояться за своїх рідних, то такий страх є нищівний. Він є руйнівний, бо людина починає боятись, панікувати, і вона живе в тривозі. А тривога не поможе вашим родичам, які є в реальних зараз ситуації смерті. То що в такий момент поможе? Молитва. Треба розуміти, що я реально можу змінити. Чи то, що я переживаю, чи то, що я боюсь, це поможе моєму там сину, брату, кому вийтись? Ні. А що поможе? Довіра до Бога. Що я роблю? Починаю молитись. Чи беру вервичку, чи беру Слово Боже, чи збираємося двоє чи троє, як сказав Господь, і молимось. Тоді треба розуміти, що мої конкретні дії, тобто молитва, довіра до Бога, поможе людям, які є зараз в небезпеці.
Отже, я не одно...
боюсь.
Добре, закінчить думку.
Бо якщо я просто боюсь і нічого не роблю, то я навіть не дозволяю Богу допомогти людям, які є в небезпеці.
Я неодноразово чув на реколекціях, що страх – це є похідне від сатани, від злого. От, прокоментуйте, будь ласка, це в контексті війни.
Це те, що я кажу. Страх – це є страх реальний. То коли я бачу, коли снаряди падають, будинки розриваються, так? Це є природній страх, який називається, скоріше всього, як би правильно назвати, інстинкт збереження, правильно? Так, самозбереження.
Може бути.
І, тобто я боюся за втрату життя, а особливо, коли є рідні, жінка, діти, то більше боюся за них. Це є нормальний страх. Оцей страх вберігає нас від неправильних речей. Так? Угу. Тобто, бо цей страх, що робить, дозволяє нам вберегти себе. Тобто ми робимо адекватні дії. Йдемо у підвальне приміщення, робимо чи то, чи то, чи то, чи то. Бережемося якоїсь небезпеки, щоб не загинути. Це є нормально. А є страх, який, то, що я говорю, страх, який йде від сатани, тобто це брехня. Брехня, яка вдає себе за реальність. Тобто це переважно страждають тим страхом, і сатана накидує цей страх людям, в яких реально нема зараз небезпеки. Наприклад, зараз на більшість західній частині України працюють сирени, правильно?
Так.
Сирени. Так, сирена – це є сигнал, який попереджує про можливу небезпеку. Ніхто не знає, чи є небезпека, чи не є небезпека. Ніхто не знає, чи летить літак, чи ракета, чи нічого не летить, наприклад. Так. А тепер, що відбувається в голові людей? Людина уже фантазує, якщо виє сирена, тоді людина уже бачить, летить ракета і точно летить у мій дім. Так психологія людини спрацьовує. Тобто людина сама, можна сказати, програмує дію якусь, що точно має статись оце. Оце є брехня. Тобто є реальність, а є те, що я собі сам накручую. І іменно оце, що я собі сам накручую, вводить мене в такий стан стресу.
Омани, так?
Так, так. Тому треба тут мати, як сказати, такий чистий розум. Є небезпека, роблю те, що в моїх силах, але не дозволяю фантазії вести мене далі. Угу. Бо тут можу попасти в пастку.
Отже, тепер про гнів. В одній з проповідей, яка є навіть опублікована на YouTube-каналі вашому, ви говорите про гнів, який вбиває. А чи можна бути от на війні позбавленим гніву? А особливо тоді, коли ти тримаєш в руках гвинтівку, ти чуєш вибухи, які летять зі сторони окупанта, ти бачиш маленьких дітей, які там місячні діти, які вбиті руками окупанта, які нищать наші культурні, духовні пам'ятки, які вбивають наших стареньких людей, підривають доми престарілих чи дитячі будинки. Хіба тут можна говорити про відсутність гніву і контролювати себе в цьому плані?
Я думаю, що тут нормальна людина завжди буде відчувати гнів. Гнів – це емоція. Гнів – це щось, що приходить в нас внаслідок того несправедливості, яку ми бачимо. Є Божий гнів, а є людський гнів. Божий гнів – це все, що відбувається по відношенню несправедливості, у нас виникає в серці, ну, ми хочемо захистити, правильно? Не можемо, тому виходить, що у нас виникає така емоція, як гнів. гнів на ситуацію, на війну і на тих людей, які спричинились до цього. Тепер друге питання є, що я з тим роблю? Тобто сама реакція, це є нормально. Коли ми бачимо дітей вбитих, так, це важко не, ну, не мати гніву на це зло, яке я бачу. Бо це насправді, не можу я сказати, я тішуся, о, як файно, діти померли. Ну, нічого, Бог дав, Бог забрав. Тобто це не нормальна реакція. Нормальна реакція – це так не може бути. Треба все зробити, щоб зупинити це. Треба зупинити цю бойню, м'ясорубку. Треба зупинити це. Оце і гнів. І цей нормальний гнів спонукає людей до нормальних, адекватних дій. Тобто до захисту. Захисту тих самих сімей, захисту до тих самих старших людей, дітей. Але що відбувається, коли я дію, коли є емоція гніву, за емоцією гніву мусить вступити розум, логіка, що я роблю. Якщо я піддаюсь емоціям і в мене я бачу тільки помсту, оце тоді проблема. Цей гнів починає розрушати мене зсередини. Тобто мій гнів не міняє ситуації навколо, правильно?
Але отже, ну, військова тактика, так, зараз на чому будується? Для того, щоб підбадьорити військо, військовим говорять про те, що от є вбиті, і ми повинні відімстити от, там, за кожну пролиту краплю крові нашої дитини, ми повинні дати відсіч, відпір і так далі. І на цьому базує. Ви, до речі, ж були у війську, так? Ви воювали вже, ви про це згадували. Ось, і це якби є частиною такої тактики психологічної. Ось ні для кого це не є секретом. І там є так. У війську наші вірні, православних, католицьких церков. Так? Як так. Це поєднувати? Бо ми цю, до речі, цю війну вже називають офіційно вітчизняна війна. От, і ми могли б ще додавати священна війна, яка зараз вирішує питання, чи бути нам свобідними, чи ні. Чи мати нам можливість вірити так, як ми хочемо вірити. От, до речі, в Требнику Петра Могили є молитва за українське військо, і там є один з абзаців присвячений, що Господи, допоможи нам побороти наших ворогів, які намагаються поработити нашу віру. От і цілком можливо, що якщо москаль прийде до нас в Україну, то він не дозволить, щоб в нас було радіо Марія, яке десь несе в собі ідею патріотичну, ідею католицького світу, ідею, ну, ту, котру ми зрештою маємо, я не буду далі продовжувати, або ідею української церкви і так далі. От, як тут бути?
Це важко сказати, розумієте, бо війна з одних людей робить людьми, а з других людей робить нелюдами. Тому то все залежності, які цінності мала людина чи має, коли приходить на війну. Розумієте це? Коли я на війні, я бачу смерть. Не можна сказати, що смерть – це є добре. Ні. Але ця смерть, яку я бачу, стимулює мене ще більшої жертви захищати інших людей, щоб інші не попали в цю саму смерть чи розруху. Так? Інші люди, які не мають цих духовних цінностей, моральних цінностей, я бачу смерть, в мене виникає почуття помсти, гніву, люті. Тепер, чим я керуюсь? Я керуюсь тільки помстою. З одної сторони, це ніби і добре, бо ми себе виправдовуємо, бо ми мусимо помститись, так? Але ми не розуміємо іншої духовної складової, яку говорить Господь. Так, що ця помста розрушає тебе зсередини. Тепер питання, логічне питання. Як зберегти таку гідну поведінку на війні? Це дуже важко. Це наскільки важко, бо то не можна, знаєте, бо кожен день ти бачиш різні ситуації. Але все одно, дуже гарно недавно хтось сказав з політиків, нам не потрібно самим осатаніти, так? Борячись із сатаною, не потрібно осатаніти самому. Оце і дуже глибока думка. Чому? Бо ми маємо показати вищість духовну, вищість моральну і вищість навіть у військовій поведінці. А в чому заключається ця вищість? Що ми діємо по інших принципах на тій самій війні. Ворог використовує самі ганебні принципи, я би сказав, звірські принципи, для нього немає ніяких законів, ні моральних, ні духовних, ну і ми вже поняли, що немає ніяких навіть законів війни для них. Оце є такий рівень їхньої війни. Але тепер ми, як Україна, на тій самій війні проти того самого ворога, яку ми поведінку показуємо? Поведінку з полоненими, поведінку із на тій самій війні. Одного разу Любомир Гузар, його запитали про Майдан. Ще Майдан, коли Беркут розстрілював простий народ, бо він говорив про гідну поведінку під час навіть війни солдата. Йому задали таке питання, як солдат, яка гідна поведінка мала бути цього снайпера з сторони Беркута, який стріляв в мирних жителів? Ну, щоб це називалось гідна поведінка. І він гарно відповів, Любомир Гузар, мені так сподобалось. Каже, гідна поведінка заключалась в тому, якщо тобі загрожує небезпека, роби все, щоб ворога зупинити. Ну, зупинити ворога можна різними методами. Можна стріляти в ногу, можна стріляти в голову. Стріляти в ногу – це означає зупинити, стріляти в голову – це означає знищити. Це він говорив в контексті Майдану, правильно? Тепер в контексті війни. Я маю поставити собі питання. Кожен солдат в Україні має собі поставити питання, чому я на війні? Я на війні, бо я хочу знищувати і вбивати? Чи я на війні то тільки тому, що я хочу зупинити це зло? Іменно оце намірення, воно є вирішальне. Бо якщо я на війні, щоб зупинити це зло, яке я бачу, то це збереже нас як націю, як оцей духовний світ наш, моральний світ, і певну поведінку, навіть коли ворог попадає в полон. Якщо у мене почуття помсти і ненависті, то навіть коли ворог попаде в полон, то я буду йому мститись і дойдеться до того, що будемо його катувати, правильно? Оце називається негідна поведінка. І тепер, як зберегти цю гідну поведінку з армії чи солдата на війні, це дуже важко. Слухайте, це наскільки важко, це не можна сказати людині роби так чи роби отак. Це все залежить від її духовного світу, що вона вірила до цього моменту, від її моральних принципів, від її світобачення, навіть як вона трактує цю війну. І це важко відповісти на це. Але я вірю, що можна мати гідну поведінку, і ми бачимо навіть цю гідну поведінку у деяких наших солдатів. А я вірю, що і також і є зі сторони Росії, теж є солдати, які теж мають гідну поведінку. Є багато, які, на жаль, не мають її, і це дуже погано і впливає на весь світ.
Отже, чудеса війни. От, буквально вчора мій колега Сергій Іваницький записав навіть цілу програму, присвячену масовому мироточинню ікон. Зокрема, це відбувається на Полісі, на півночі України, десь там на сході є. От, і кажу, що це добрий знак. Я навіть пригадую, кілька років тому я записував програму з архімандритом, сьогодні вже архімандритом Православної Церкви України Софронієм Чуприною, який розповідав про масове мироточиння ікон на Поділлі перед Другою світовою війною. Ось, і тут якось трошки дисонує. Одні кажуть про те, що мироточиння ікон – це якби позитивне явище, інші кажуть, що це якби провісник от, власне, війни. А розкажіть, будь ласка, як би ви це трактували? От наскільки
ви цікаві? Я боюся, знаєте, бути експертом зараз, трактувати такі речі. Я не знаю. Я знаю одне. Війна ніколи не є в Божому плані. Війна – це наслідок бездуховності, безморальності. Зло, давайте повернемось, звідки появилось зло? Зло – це був наслідок непослуху Божого Слова, так? Бог Адамові Єві сказав, все тобі можна, все роби, тільки не порушай заповідь, не їж з дерева пізнання добра і зла. Тобто зла не було як такого, але коли Адам не послухав, прийшло зло. І тепер у випадку цього так само у нас. Божа воля, щоб ми жили в раю, в царстві Божому тут на землі. Це його воля, його не міняється, його воля. Але тепер ми бачимо, що поки править світом сатана, а він, ну, тобто, знову, є два царства, царство Боже і царство темряве. І буде ця війна до цих двох царств, до другого приходу Ісуса. Як би ми не хотіли вже цілий світ жити в раю, ну не будемо ми, бо поки є сатана, завжди буде такий чоловік, який віддасть своє життя сатані, і мільйон людей кине в пекло. Отак то, що зараз ми бачимо. Тому я знаю, що Бог показує через ці ікони свою волю, а його воля ніколи не міняється. Його воля називається так: дорогі мої діти, які живуть на Україні, зробіть висновки і наверніться на мою дорогу. Тобто подивіться, де ви відійшли, станьте на мою дорогу, і я зможу вас захистити. Бо Божий захист може діяти по відношенню до нас тільки тоді, коли ми живемо так, як каже Бог. Ізраїльський народ кожен раз попадав у рабство тільки по одній причині, бо відходив від доріг Господніх. Тому ми, як Україна, маємо зробити висновки. Скільки ми платимо великі жертви. Зараз дуже великі жертви ми платимо за вільність України. Але тепер питання, чи ми зробимо висновки? Чи ми насправді будемо жити вільними? Вільними – це без війни, чи вільними – це ходити дорогами Господніми? І тому я вірю, що Бог показує зараз, чи через ікони, чи через різні чуда, що гранати, ці снаряди не розриваються. Він є з нами. Бог діє рівно стільки, скільки ми йому дозволяємо через наше святе життя, через наш стиль життя, через наш послух Богу. Є два фронти зараз – духовний і фізичний. Фізичний – це хлопці, які віддають життя, які стоять, захищають, волонтери. І є духовний фронт. Він такий самий важливий, як фізичний. Не можна сказати, що він менш важливий. Я би сказав, що він більш важливий. А духовний фронт, тут мусить церква покрити цей духовний фронт. Тобто відбивати всі атаки сатани. Ну, ви вже знаєте, це не секрет, що перед тим, як напала російська армія, вони особливо мольфа приносили в жертву різних тварин. Тобто спеціально була послана чорна магія. Спочатку йде духовний фронт, потім йде фізичний. І ми, як церква, мусимо відбивати цей духовний фронт.
Угу. Ви кажете за Путіна, так? Який скористався цими послугами чорних магів, так?
Ну так, так. Угу. Та то не є секрет, так? Там є цілі клани, які за ним і моляться за нього, і посилають всі чорні сили йому на допомогу.
Моторошно звучить. Але з нами Бог, з нами правда, так. Він сильніший. Хто ж як Бог на щиті Архангела Михаїла пишуть. Отже, кілька слів про навернення, напевно, що варто було б сказати. Тоді, коли людина переживає скрутний час, в неї прокидається оце відчуття сиротинства, тоді, коли вона відійшла від Бога. Бо людина створіння, це створіння, в якому є цей ДНК Бога, частинка Бога. І коли відбуваються ці такі трудні часи, людина починає включати в собі цей фізіологічний, я би навіть сказав, індикатор потреби Бога. Я пригадую, що в нашому першому інтерв'ю, мені здається, що ви розповідали навіть про те, що саме на війні ви переживаєте своє чергове навернення, так? Ось, нагадайте нам, так, будь ласка, про це, як це відбулося. Я думаю, що актуально ще раз про це нагадати сьогодні нашим радіослухачам.
Максим, якщо правильно розумію, ви маєте на увазі про моє навернення, так?
Так, так, так. Що ви свій приклад це ще раз нагадали, бо це було кілька років тому в першому нашому інтерв'ю.
Ну, ви бачите, то, що ви сказали, ми бачимо сьогодні багато чудес. Мироточать ікони, снаряди не зриваються, солдати будуть багато бачити чудес, але тільки ті, які хочуть бачити. Для інших це само собою розуміються якісь там факти, вони би можуть пояснити. Коли я був на війні в 2014 році, я вже мав особисті відносини з Ісусом. Я вже віддав своє життя Ісусу. Я знав, що Ісус мій Господь, мій Спаситель, Він помер і воскрес заради мене. Тому я не боявся смерті. Тобто я знав, чітко переконаний, що моє ім'я було записано на небесах. Я чітко виконував свою функцію як солдат, потім як капелан, не маючи смерті. Тобто був природній страх, то, що ми кажемо, коли снаряди зриваються біля тебе, це нормально, коли ти боїшся. Але не було страху такого панічного. І війна в 2014 році показала мені принципи. Бачите, війна ставить всі пріоритети на своє місце. Все, що було важливе до 23 лютого, то 24-го воно вже стало неважливе. 24 лютого стали інші важливі принципи, такі як збереження життя, так, сім'я, як людина. Бо до 23 лютого люди думали, де поїхати відпочити, який айфон купити. Після 24 лютого вони вже про це не думали. Вони вже думають, що є щось важливіше, збереження життя. Людина, волонтери активізуються. Це свідчення того, що ми нарешті починаємо розуміти, що є важливе. Важливе це є що? Любов до Бога, любов до ближнього. Любов до ближнього. Тому все, що ми бачимо зараз, війна активізовує все найкраще і показує все найгірше. Угу. То все питання, хто є хто, хто був до того, той і лишиться. Моє навернення відбулося на війні, Бог мені показав, як довіряти йому. Коли смерть дивиться в очі, як довіряти йому. Я читав Слово Боже, я читав псалми, бо іменно це давало мені сили пройти. Так, ну і не буду вже зараз про всі моменти, коли я тоді проходив, але насправді, коли смерть дивилась в очі, я прощався з життям, то я сказав, Боже, тільки ти можеш мене врятувати, тільки ти. І Бог мене врятував, це стимулювало мене, як сказати, зрозуміти, є щось більш важливіше в цьому світі. Це служіння Богу. З цього моменту я до сьогоднішній момент служу Богу, служу людям. Тепер знову війна, знову все повторюється. Знаєте, для мене воно ніби як знов то саме.
Дежавю. Знов...
Дежавю, так, певне, так, так, я серйозно кажу. У мене колись був такий сон ще до... Я дивуюся, бо я бачу, як все збувається. Думаю, Боже, я собі думав, що це просто собі таке придумав. Був у мене такий сон ще до Майдану, чи під час Майдану. Сниться мені сон, що мене кличуть в армію, але я знаю, що я вже був в армії. Тобто я служив срочну службу, і мене беруть в армію. І в мене таке, знаєте, в сні таке, ну я вже був в армію, чого мене кличуть? Ну, пішов я в армію, в сні це відбувається, і вже відслужив, пішов додому. Пішов додому, і мене знову кличуть в армію. І в мене такі, і це один той самий сон. І в мене таке розуміння, та я вже два рази був в армії, чого мене знову кличуть в армію? Тобто я тоді розумів, так, три рази. Срочна служба, перша в 14-му році я на війні, і маєте 22-й рік, знову війна.
Сподіваємося,
так, це ще 14-й рік ось. Мені снився цей сон, а буквально це зараз мені все сходиться, щоб Бог попереджував.
Отже, от до речі, в мене назріло ще одне запитання, і напевно, що було б дуже круто почути на нього відповідь. Я знаю, що спільнота Галилея – це харизматична спільнота. В харизматичних спільнотах проявляються різного роду дари, в тому числі пророцтва. Розкажіть, будь ласка, якщо були якісь між вашими братами пророцтва щодо війни в Україні 22-го року?
Пророцтва по відношенню до війни, ну я точно не можу сказати, що були, так. Я до останньої секунди, я особисто не вірю, що буде війна. Я думав, що це, знаєте, страх, накидання. Я не вірю, що буде війна насправді. Ну коли 24 числа я вчув про ці напади, так, то я вже, знаєте, зразу час зрозумів, поняв я. Тобто я не хотів надіятись на пророцтва. Я вірив чистим розумом, не може бути війни. Ну, були у нас пророцтва. Пророцтва про навернення Росії. Пророцтва про пробудження України іменно східних терен. Ці пророцтва були. Про те, що іменно пробудження нашої країни піде з східної частини України. Про навернення Росії пророцтва особливо так. Я думаю, що вони трошки більш майбутнього стосуються, може не теперішнього. І навернення Росії, яке спричинить навернення цілого світу, ну, цілий світ, то знову так образно, я маю на увазі, ну, що Росія
посприяла піде... тому, заради справедливості, посприяла тому, щоб світ навертався зараз. Я кажу, Росія все-таки посприяла таки тому, щоб світ сьогодні навертався.
Така є, так, правда. Ну, Росія зараз є бичом для цілого світу, це факт, ніхто це не... Так, це є найбільше зло. Але я вірю ще, вірю в глибині душі, що цей народ рано чи пізно буде Божим народом. Так, їх буде набагато менше, бо мусить оцей народ, який, знаєте, вийшов з Єгипту і не увійшов в обітовану землю, бо він мусив вимерти. Тому так само і це покоління, воно пройде, але наступне покоління, я вірю, що вони будуть вірні Богу і будуть місіонери. Але важливе це пророцтво і було, що з причиною навернення Росії, знаєте, хто буде? Україна. Україна запалить, дасть цей вогонь Росії, а Росія рознесеться по цілому світі. Це було теж пророцтво, і я дуже хочу вірити в це пророцтво, так, бо воно так виглядає. Боже пророцтво.
Отже, останнє запитання, час уже вичерпався, останнє запитання стосується скверних слів, які заполонили по цілій Україні, оці рекламні щити, банери. Ось, що ви про це скажете, який ваш коментар буде на те все, що відбувається?
Я скажу, дорогі, нам не потрібно падати до рівня нашого ворога. Це є бездуховність, безморальність, нам не потрібно показувати себе такі, як вони. Ми маємо стояти вище, вище морально, вище духовно, тоді ми переможемо, як Україна. Всі слова, які ми говоримо, звільняємо, це і прокляття. Що посіємо, те пожнем. Нам потрібно трошки розуміти речі з духовної точки зору. Я розумію, що ми хочемо емоції свої показати, гнів чи щось, але ми не розуміємо іншого виміру. Ісус сказав, за кожне слово ми дамо відповідь, за кожне. І тепер нічого не промине безслідно. Всі слова, які ми звільняємо, це є прокляття. І це прокляття, на жаль, повернеться знову з більшою силою по відношенню до нас. В такому випадку, що я би пропонував? Я би пропонував замість таких лозунгів ставити Божі лозунги. В цьому буде вищість нас, як нації, як України, чи як християн. Бо, знаєте, мене дивує одне, Росія, це ж теж православна країна, правильно? Mm. І Україна православна країна, ну, якщо беремо середньостатистично. То тепер мене дивує, як православна країна напала на православну країну. Тобто в когось є проблеми з Богом. Mm. У відносинах з Богом.
Правильно підмітили.
І тому... Так, і тому треба розуміти, що ми, як православна, так, чи католицька, чи греко-католицька суспільство, треба показати цю вищість, що ми не просто називаємо себе православними, а відповідаємо такими же самими словами, а показати цю глибину віри. Давайте ми напишемо такі цитати. Христос воскрес, воскресне і Україна. Слава Ісусу за те, що у нас є Україна. Так? Віримо в Бога, тому довіряємо нашому війську. Молимось. Розумієте, цитат може бути багато. Він ангелам своїм провелить про тебе, щоб нога твоя не спіткнулась. Тисячі цитат, які ми можемо, які будуть давати силу, Божу силу, і плюс моральну, духовну силу солдатам. Тому я категорично проти, бо я розумію, що ми пожнемо те, що сіємо. А ми вже більше не хочемо пожинати, тому потрібно зробити висновки і не сіяти зло.
Я вам дуже дякую. Отже, наша програма завершується. В ефірі Радіо Марія була програма «40 хвилин про головне». І головною темою сьогодні була, знову ж, тема війни. В ефірі був отець Роман Братковський, лідер спільноти Галилея, села Преображенка, настоятель Преображенської парафії Української греко-католицької церкви. Всім нам миру, отже, бережіть себе, бережіть парафіян. І хочу вірити, що наступна наша програма буде вже в часі миру, і ми будемо просто підбивати підсумки чудес, які Господь, я переконаний, виліє на наш багатостраждальний народ. Дякую вам. В студії був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки. Нехай Бог благословить вас.